me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Shteti i Australisë së Jugut për herë të parë këtë javë po teston programin pilot të karantinimit në shtëpi. Nëse gjykohet i suksesshëm, ky program do të zbatohet në të gjithë Australinë. Raporti në vijim tregon si do të operojë ky program nëse ka rrezikshmëri, si dhe implikimet e programit për udhëtimet ndërkombëtare në të ardhmen. Australia Jugut ka nisur testimin e karantinimit në shtëpi, pasi kjo ide u miratua nga kabineti kombëtar rreth 2 muaj më parë. Programi pilot do të përfshirë 50 udhëtar plotësisht të vaksinuar që kthehen nga New South Wales dhe Victoria, dhe të cilët kanë një vend të sigurt dhe të përshtatshëm për të karantinuar për 14 ditë larg kontakteve me të tjerët. Kryeministri i Australisë së Jugut, Stephen Marshall, thotë se pjesëmarrësit po monitorohen përmes një aplikacioni të telefonit celular, të dizajnuar nga ekipi i teknologjisë digjitale të kabinetit të kryeministrisë në konsultim me organizatën e shëndetit të Australisë së Jugut. Ky aplikacion i ri përmban një zbulues lokacioni, si dhe një software që dalon fytyrat, dhe njerëzit do të kontaktohen në mënyrë të rastësishme, pa u lajmëruar më parë se kur dhe sa herë do t'i kontaktojmë. Të kontaktuari duhet të përgjigjen brenda 15 minutave. Informacionin e mbledhur nuk do t'a ruajmë, thjesht do t'a përdorim për të verifikuar që njerëzit po e zbatojnë karantinën në mënyrë korrekte. Nëse të karantinuarit nuk do të përgjigjen, do të kontaktohen nga policia. Në këtë aplikacion, çdo individ mund të ndjekë simptomat e veta të virusit nëse do të ketë, si dhe një itinerar për të qenë aktiv dhe i shëndetshëm në kushtet e karantinës së shtëpisë. Profesor Mark Stovaj, kreu i shëndetit publik në institutin Burnet, flet për rëndësinë e jashtëzakonshme të pilotimit të një programi si ky, në mënyrë që Australia të ecë përpara në të ardhmen.
Hotel quarantine is not really a sustainable way forward.
Karantinimi në hotele nuk është një mënyrë e qëndrueshme, dhe jam i gëzuar që disa shtete kanë marrë iniciativën për të vënë në provë këtë program për të ardhurit e tyre nga jashtë ose nga shtetet e tjera brenda vendit. Duhet të përgatitemi për udhëtimet që priten të ndodhin në 2022-shin. Profesor Adrian Easterman është kryetari biostatistikës dhe epidemiologjisë në Universitetin e Australisë së Jugut. Sipas tij janë njësër arsye që e bëjnë karantinimin në shtëpi një variant më të mirë se sa i në hotel. Është e qartë se njerëzit e kanë më të lehtë ta kalojnë periudhën e karantinës nëpër shtëpitë e tyre, ku ndjehen më të qetë dhe më komfort. Jam 100% i sigurt se shtëpia preferohet më shumë se sa hoteli, si dhe ka më pak gjasa që ta marrësh infeksionin nga dikush tjetër në korridorin ngjitur. Profesor Adrian Easterman thotë se masat e marra bëjnë të program të ketë një risk relativisht të vogël. Është një program që ka në bazë besimin, por mos harroni, njerëzit do të jenë krejtësisht të vaksinuar. Pra, edhe nëse janë të infektuar, mund të kenë simptoma të lehta ose të mos shfaqin asnjë simptom, dhe fuqia e transmetimit të infeksionit do të jetë shumë më e dobët. Profesori thotë se programet e karantinës në kushtet të shtëpisë që përdorin aplikime për të gjetur vendodhjen gjeografike të karantinuarve, tashmë po zbatohen me sukses edhe nga shtetet tjera si Hong Kongu, Korea Jugut dhe Singapori. Zelanda e Re do të testojë skemën e saj pilote në fund të vitit për ata qytetarë zelandezë të vaksinuar që vijnë nga vendet e konsideruara si me rrezik të mesëm dhe që do të karantinohen në shtëpi. Megjithse ky program për momentin po testohet vetëm me udhëtar vendas, kryeministri i Australisë së Jugut Stephen Marshall thotë se programi mund të lehtësojë kthimin e disa studentëve ndërkombëtar gjatë 4 deri 8 javëve të ardhshme, nëse veprohet me kujdes. Por profesori Mark Stovaj i duket i parakohshme ideja e karantinimit në shtëpi të studentëve ndërkombëtar gjatë këtij viti. Autoritetet e Australisë së Jugut do të mund të raportojnë rezultatet e programit pilot në kabinetin kombëtar në javët e ardhshme. Nëse gjykohet i suksesshëm, programi mund të shtrihet në shkallë vendi. Profesori Maximilian de Courtin është drejtor i Institutit Mitchell për arsimin dhe politikat shëndetësore në Universitetin e Victorias. Ai ishte interesuar se si do të matet suksesi i programit. Ne po testojmë vetëm një nën grup shumë të vogël njerëzish, kështu që nuk do të marrim përgjigje të mjaftueshme nga kjo provë. Duhet që programi të testohet në një numër më të madh njerëzish dhe ndoshta me një tjetër dizajn. Si dhe a është ky program i pranueshëm për njerëzit me gjithë ndërhyrje në privatësinë e tyre për 14 ditë, dhe ç'do të ndodhë më pas me të dhënat e mbledhura prej të karantinuarve?
We
really think this is an acceptable level of intrusion of their...
Profesori Mark Stovaj thot se faza e testimit do të ndihmojë autoritetet të mësojnë më shumë në lidhje me bashkëpunimin e të testuarve në program, reagimet e tyre ndaj programit, si dhe problemet që mund të dalin me aplikacionin. Për profesori Maximilian de Cortin nga Universiteti Victorias, programi nuk duhet të implementohet pa arritur një numër më i madh vaksinimesh në Australi, si dhe duhet të merren parasysh problemet që mund të dalin me aplikacionin dhe të dhënat që do të mblidhen nëpërmjet tij. Në lidhje me menaxhimin e karantinës, ku shumica australianëve të jenë vaksinuar dhe kufijtë të hapen ndaj botës, profesor Adrian Easterman thotë se ai do të donte që rajonet të tilla si Howard Springs të mund të rezervoheshin për ata udhëtarë që nuk do të jenë plotësisht të vaksinuar ose që konsiderohen si me rrezik të lartë, ndërsa të tjerë do të mund të karantinohen në për shtëpit e tyre.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast.